ka ocima Svete Gore. Pomaže vam Bog, poštovani slušaoci, uključili ste se u emisiju Ka ocima Svete Gore na našem i vašem radiju Svetigora. Ovo je zvučni zapis putne reportaže sa posete Svetoj Gori koja se dogodila ovog sunčanog i divnog oktobra 2013. godine. Ova emisija će imati 6 epizoda iz kojih se nadamo da ćete i vi doživjeti nezaboravni ukus Svete Gore Atonske. Možda ovo i neće spadati u one putopise po Svetoj Gori na kakve ste navikli, ali će sigurno prikazati jedan realan moment danas, u dugoj istoriji ovog svetog poluostrva, za koji se nadamo da će uz Božiju pomoć potrajati do svršetka vremena koje je dato ovome svetu. Moje ime je monah Arsenije Jovanović, koji će vas i voditi kroz ovo putovanje. Hvala vam i praštajte na svemu onome što vam se ne bude svidjelo. Ka ocima Svete Gore. Pomože Bog svima. Evo, nedelja je pola 12 prepodne. Nalazim se ponovo na pristaništu Ivanjica ili Jovanjica, kako je zovu u Grci, na samoj obali mora. I eto, krećem prema manastiru Simona Petra. U Hilandaru sam napravio dogovor sa igumanom Metodijem da me primi, da razgovaramo za naš radio, našu emisiju Manaško tkanje na čunku života. On je rekao da će odvojiti vreme utorak uveče, pošto je veoma zauzet, ima jako puno obaveza, ali je bio ljubazan da me, eto, primi utorak uveče. A imao sam priliku da se upoznam s ocem Ignjatijem. On je bibliotekar u manastiru Simona Petra, porazgovarali smo. On momentalno se nalazi u Hilandaru, bit će tu neki 2-3 nedelje, uči srpski jezik i već ga dosta dobro govori. I ja sam ga pitao da li on smatra da bi to bilo moguće i izvodljivo da ja dođem do manastira Simona Petra i pokušam da porazgovaram sa nekim od otaca tamo. On je rekao, svakako, dođite. Kaže, vjerojatno ćete razgovarati sa samim igumanom, što je stvarno za mene nešto izuzetna čast i mogućnost, ukoliko se naravno otvori. Kaže, iguman poznaje mitropolitan Filohija, oni se poznaju i vrlo rado će porazgovarati, tako da tamo imamo našeg oca Partenija, koji je u stvari bio sopoćanski monah, pa jedno vreme bio u mitropoliji i sada je, eto, na Svetoj Gori, tako da se nadam s njim da se vidim i da, eto, koliko on možda mi pomogne svim grčkim jezikom i tako. Radujem se svakako posjeti sada već grčkih manastira, koji su drevni, stari manastiri sa neprekinutom tradicijom, vekovnom, gde sveta duhovnost, gde su mnogi sveti ljudi potekli i gde zaista se ova naša planeta, ova naša vaseljena praktično drži molitvama tih svetogorskih monaha koji vode jedan izuzetno ozbiljan život. Time ne mislim da kažem da se takav život ne vodi ni u Hilandaru, ali mi Srbi smo, eto, imali malo prekide i zbog tog nesretnog komunizma i svega, dok je kod Krka to zaista vekovno neprekinuta tradicija i stvarno u grčkom manastiru i kod Grka se uvek možemo mnogo tome naučiti, kao što smo se na kraju krajeva nekada davno i naučili i samoj Hristovoj nauci. Na neki način Grci su i naši kumovi i opšedan drevan, mudroljubiv narod. Juče sam proveo prijatno popodne sa mojim dugogodišnjim prijateljem i bratom u Hristu, ocem Danilom, ikonopiscem, koji živi u onoj keliji gde sam juče išao. To je takozvani stari manastir koji se nalazi na obali Svetog Vasilija. i uvek mi je susret sa svim Danilom, kojemu prijatan, on je mlađi čovjek, blizu 40, ali jedna vrlo ozbiljna duša, rodom iz Vojvodine, umetnik, dobar ikonopisac, koji se između ostalog sada bavi i obnavljanjem tog manastira, tomu je u stvari poslušanje od igumana Metodija. Nema toliko vremena za slikarstvo, ali ono što sam video je zaista izuzetno i potresno, pogotovo bogorodični lik, slika je izuzetno nežno i divno, a zapravo bogorodica jeste zaštitnica igumanija Svete Gore i svake kelije na Svetoj Gori, tako da su monasi posebno posvećeni Presvetoj Bogorodici na Svetoj Gori. Evo stiže brod, trajekt koji se zove Aksionestin, što znači dostane jest. S njim krećem prema luki Dafne, odnosno dalje prema manastiru Simona Petra. Uz Božju pomoć kada stignemo, čućemo se ponovo. Evo nas na brodu i približavamo se luci manastira Zografa. To je bugarski manastir, stari drevni bugarski manastir, veoma veliki i veoma dobro sređen, jer je bugarska država uložila dosta novca, tako da je manastir u izuzetno dobrom stanju, potpuno opremljen i potpuno restauriran, završen sa velikim imanjima, ali nažalost u Bugarskoj je možda slična situacija, ako ne čak možda i lošija po pitanju monaštva, jer danas u Srpskoj Bugarskoj crkvi praktično je najmanje monaštva od uglavnom svih pravoslavnih zemalja. Možda u Bugarskoj je u stvari situacija još teža, tako da u ovom njihovom zaista velikom i divnom manastiru ima nekde oko 15 monaha, što je stvarno možda najmanji broj danas na Svetoj Gori. Jedno vreme pre 20 godina Hilandar je isto tako bio u jednoj maloj krizi, ali danas je to jedna potpuno druga priča. Evo, proveo sam 2 dana u Hilandaru, izuzetno sam prijatno iznenađen i obradovan i zaista ukrepljen. To je jedan ozbiljen manastir na čelu sa ocem Metodijem, koji je jedan zaista pravi, onako u krvi, što bi se reklo, iguman, od Boga dat, ozbiljan mlad čovjek koji vrlo stručno vodi svoje bratstvo sa puno ljubavi, sa puno duhovne mudrosti, i to je bratstvo koje ukupno broji blizu 50 njih, s tim što je u manastir oko 30 monaha, ostali su po raznoraznim kelijama, skitovima širom Svete Gore. Tako da evo tu smo pristali i uskoro krećemo odmah dalje prema luci Dafne. Manastir Simona Petra koji sam se ja uputio nema svoju luku posebnu, nego se ide u luku Dafne, koja je i glavna luka u Svetoj Gori. Dakle, kreću autobusi za Kareju. Kareja je administrativni centar Svete Gore. To je kao jedan mali, pa prosto gradić ili jedno malo veće selo. Vrlo lepo uređeno. Tu je i čuveni protatska crkva oslikana čuvenim Panselinosom. To su možda najlepše freske ikada urađene. I odatle kreću onda, sad već ima kombija svuda po Svetoj Gori, putnički kombija koji voze i razvoze poklonike po svetogorskim manastirima. Na Svetoj Gori ima sada već uveliko dosta puteva, ali je pravilo da se putevi ne asfaltiraju. Znači, asfaltnih puteva nema na Svetoj Gori, to je tucanik, zaravnjeni, zemljani, posuti sitnim kamenom putevi, koji dosta olakšavaju život, može da se stigne do manastira, ranije to baš i nije bilo tako, nekada se išlo tu i mulama, peške, sad imamo te puteve, ali eto, svetogorski oci su odlučili da se ne asfaltiraju putevi, da se na taj način ipak ne bi isuviše posvetovnjačila Sveta Gora, jer i ovako već dosta toga ima, tutnje, džipovi, kombi, ali bože moj, to je vreme u kome živimo i jednostavno mora se cirkulisati, mora se živjeti, mora se donositi namirnica. Mnogi manastiri broje veliki broj monaha, recimo najbrojniji je Vatoped, čuo sam da ima oko 170 monaha, što je zaista impozantan broj za današnje vreme. Tako da nadam se da ću kada stignemo u manastir Dafne imati prilike da uhvatim nekakav prevoz do Simono Petra. Prošli smo manastir Konstamonit i približavamo se Dohijaru. U Konstamonitu nikada nisam bio, bit će prilike ako Bog da. A manastir Dohijar je, kome se sada približavamo, poznat po vrlo specifičnom ustrojstvu životnom koje vlada u tom manastiru. Postoje manastirne Svete Gore koji su, da kažemo, podjednako rasporedili u svom dnevnom tipiku rad, bogosluženje, privatnu molitvu. Postoje manastiri, recimo, kao Ksiropotam, koji je poznat po tome što vrlo malo prima poseta i vrlo malo se bavi fizičkim radom. Uglavnom je to bogosluženje i u najvećoj meri se bave umno srdačnom molitvom, znači svojim kelijama, oni su po tome poznati. Dok je za Dohijar poznato, iguman je ustrojio takav način rada i tu se zadržavaju oni ljudi koji žele da monahuju na ovaj način, a to je da se izuzetno puno u toku dana bave fizičkim radom. Znači njegova je praksa i njegova je teorija da današnja omladina koja dolazi iz sveta jeste veoma ostrašćena, veoma često nemarna, nedisciplinovana i lenjiva, tako da oni koji žele da žive u manastiru, oni ulaze u jedan poredak koji je veoma posvećen fizičkom radu. Znači oni rade bukvalno od jutra do večeri, skoro da se i na bogosluženje ne odlazi. Postoje manastiri koji obave kratka bogosluženja, poznati su po tome zaista da je manastir lepo uređen, puno toga je izgrađeno, prosto se ne zna šta toliko rade, skoro kao što nalazimo kod svetih otaca u Staričniku, da kaže da je bilo prepodobnih otaca koji su, da bi iznurivali svoje telo i na taj način gušili u sebi strasti pale prirode, da su bukvalno prenosili kamen s jedne gomile na drugu, pa onda opet vraćali unazad. I na taj način ima u Staričniku jedna priča kada je jedan monah sreo drugog monaha kako u vreći na leđima nosi kamenje s jedne gomile na drugom, pita šta to radiš, a on odgovorio, kaže, mučim onoga koji muči mene. Misleći, opterećujem i smiravam i mučim ovo telo koje muči mene svojim strastima. Tako da imamo ovdje zaista veliki dijapazon različitih načina života. Svakako da je to jedno jedino pravoslavno monaštvo koje je uvek svuda isto i postavljeno na istim principima. Nije to kao rimokatoličke crkve gdje postoje razno razni redovi koji se znatno razlikuju od njih drugih. Kod nas je to generalno sve bazirano na istim principima. Jedno je pravoslavno monaštvo, bilo na Svetoj Gori, bilo u Rusiji, bilo gde, ali činjenica da određeni manastiri i određena bratstva, određene obitelji imaju svoje neke specifičnosti koje ih odlikuju i razlikuju od drugih i po tome se mlade ljudi koji se odlučuju za monaški život obiđu uglavnom veći broj manastira i tamo gdje im srce ostane, gdje ih privuče duh toga manastira, način života, oni to i ostaju. Tako da Dohijar poznat po tome da se tu zaista izuzetno puno fizički radi. Krećemo dalje i vidjet ćemo koji nam novi manastiri dolaze u susret sa ove strane Svete Gore. Nalazimo se na gornjoj palubi broda Dostane, jest ili Aksenestin, kada se kaže na grčkom, i približavamo se manastiru Ksenofont ili Ksenofontos, kako kažu Grci, za koji me vezuje jedna prijatna uspomena koja u stvari sledi posle jedne neprijatne uspomene. Evo šta je to bilo zapravo. U ono neko doba kada sam živeo u manastiru Dečani, u to vreme smo imali jednu vrlo aktivnu i razvijenu ikonopisačku radionicu koju smo tamo pokrenuli. To je prosto prerastao u ikonopisačku školu gde su mnogi ljudi dolazili da uče slikanje ikone, preparaturu, pozlatu i tako dalje. U to vreme sam se bavio intenzivno pozlatom. Shvativši jednom prilikom kada sam bio na Svetoj Gori u manastiru, odnosno u keliji, to je hilandarska praktična kelija, ali tamo naravno žive Grci, ta kelija se zove Burazeri, koje u stvari potiče, Grci nisu znali dobro da izgovore Bjelojezero, Bjelojezerski skit je to bio, pa su to nazvali Burazeri, tako da ima malo komičan prizvuk to ime. Znači, ta kelija se bavi isključivo ikonopisom i veoma, veoma su napredovali u tome, to je izuzetno lepo opremljena kelija, doterana, već kako umetnici umeju da srede i kako njihovom oku odgovara. I jednom prilikom sam prolazio i bio u poseti manastiru Burazeri i video kako izuzetno dobro rade tu takozvanu staru ili poliranu pozlatu. I naravno da sam istog trenutka veoma zaželeo da to naučim i da to prenesem u naš manastir Dečane i da našu ikonopisačku radionicu, naš atelje oplemenim za tako jedno zaista veliko znanje i za taj jedan specifičan zanat. Tako da kada sam se vratio u Dečane, zamolio sam oca Savu, našeg tadašnjeg zamjenika igumara, današnjeg arhimandrita Savu igumara Dečanskog, koji je zna grčki, da pozove Keliju Burazeri, da ih zamoli da li je to moguće da oni prime mene, njihovog monaka Arsenija, koji je ikonopisac i koji već poznaje dosta dobro i koji uči u međuvremenu poliranu pozlatu, ali ne zna dovoljno dobro i zanima ga da li je moguće da me oni tamo prime i da mi pokažu zapravo tačno kako se polirana pozlata obavlja. I oni su pristali, rekli su da, svakako, naravno, s obzirom da to pripada Hilandaru, znači Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali oni su bili vrlo ljubazni i pozvali su me. Tako da sam ja krenuo i posle izvesnog vremena se našao u monaškoj keliji u manastiru Burazeri. Tu sam doživio jedno veliko razočaranje, moram da priznam. Eto, Bože moj, svega ima, ali želim to da kažem, neću sakriti. Tako da kada sam došao, prvo su mi rekli da ne mogu momentalno da me prime, jer se za dva dana sprema nekakvo rukopoloženje za đakona, pa da dođem za 2-3 dana. Mi je to zvučalo malo čudno kakve sad ima veze rukopoloženje za đakona sa učenjem pozlate, ali dobro. Otišao sam u Grigorijac, bio tamo na jednom divnom deniju i vratio se. I kada sam se vratio, rekao, pa evo ja sam tu, eto, došao sam, spremio sam i dasku i ponosio svoje zlato, ništa nisam teo njih da opterećujem. Tu došlo do jedne vrlo, vrlo čudne situacije, znači da su mi ikonopisci rekli da sačekam, ja sam sačekao, čekao sam jedno 2-3 sata u toku prepodneva, niko nije došao i konačno sam ponovo zakucao na vrata telja, rekao, pa braćo i oci, ja eto čekam kao što smo zagovorili, pa dobro, kaže, ajde uđite. I onda je došao jedan od starijih ikonopisaca i rekao, eto oče, tu je ovaj naš brat, on će te naučiti toj tehnici. I kad je on otišao, konkretno, znači brat koji se bavio pozlatom, počeo nešto se uvija, vidim nešto mu neprijatno, potpuno čudna situacija, nisam znao uopšte čemu se radi. I na kraju je on prešao na stvar, tako da kažem, i rekao mi, oče, kako da ti kažem, znaš, eto, ta pozlata, ta tehnika koju mi znamo, kojom se ovde bavimo, znaš, to je nama dao jedan stari majstor iz Atine, pozlatar, i on je nama to prosto ostavio kao zavet, da se mi samo time bavimo i da nikome drugome to ne predajemo. Tako da ti mi zapravo ne možemo pokazati tehniku. To kad mi je rekao, ja sam bio zaista, moram da priznam, zaprepašćen, vrlo neprijatno, iznenađen i povređen zapravo, jer ceo put i cela priča da tako nešto doživim, ali svega ima. Tako da moramo da smo svesni da demon srebroljublja, demon koristoljublja ne bira, odnosno šta više napada prvo na predstavnike crkve da bi da taj način lako sablaznio i ljude u svetu civile. Ali onda on nastavi i rekao, pa znaš, pa ali eto, možemo ti pokazati jednu drugu tehniku koju, eto, baš ne znamo najbolje, tako. I tu počeo nešto mi pokazuje što se očigledno pokazalo kao potpuno neuspešno. Zlato se gulilo, ništa nije išlo i na kraju nastala jedna vrlo neprijatna situacija i onda se na kraju se cele balade pojavio i sam iguman i glavni ikonopisac, otac, koliko se sećam, isto se zove Arsenije, Burazerski, i tako počeo je, prosto da mi se izvinjava, oče, oče, oprosti, tako vrlo, vrlo, vrlo neprijatna i nemila scena, da se eto, dragi moji, to može desiti i među monasima, tako da svi se zajedno čuvajmo, i mi monasi, i vi hrišćani u svetu, čuvajmo se srebroljublja, čuvajmo se tog demona koji nam govori da je spas u novcu, da je zaštita u novcu, da je oslonac u materijalnim dobrima. Čuvajmo se toga kao zmije, čuvajmo se toga kao vatre, da ne bi Hrista zamenili za evro, za zlato ili za bilo šta drugo. I onda, poslije cijele te vrlo neprijatne priče, da sam ja bio krajnje, krajnje pogođen i toliko mi je bilo neprijatno da sam ja prosto teo da nestanem iz tog mesta. Prosto mi je bilo, sramota mi je bilo u njihovo ime da se monasi prema jednom monahu tako ponašaju. I onda su mi na kraju cijele priče rekli, pa znaš, oče, ali eto u manastiru Ksenofon postoje isto ljudi koji se bave pozlatom, možda će ti oni pomoći. I onda smo tu pozvali Ksenofon i tamo su se javili oci i rekli su da, slobodno dođite. Tako da se prelazim na tu jednu lepu stranu te priče. Hvala Bogu da se to desilo, da se nisam vratio sve te gore tako teško razočaran. U manastiru Ksenofon su me izuzetno lepo primili. Primio me jedan od njihovih ikonopisaca i pravo odveo u njihovo atelje. Ja sam im rekao čemu se radi, nisam ulazio u detalje da ne bi podizao strasti, ali on je, budući duhovan čovjek, osjetio šta je bilo i vrlo, vrlo mi je prijatno i vrlo ljubazno mi izašao susret i zaista pokazao mi je tu jednu vrstu specijalne pozlate. Međutim, oni to rade na tutkalu sa dva sloja zlata, gdje je mnogo veće potrošnje zlata i dosta je teže. Međutim, oni su zaista pokazali kako oni rade. Vrlo je komplikovana metoda i moram da priznam da je to jedan od ateljeja ikonopisačke radionice. Sam najlepše ikone video. Stvarno, tu je, mislim, tada bio glavni ikonopisac i glavni majstor, otac Luka Drk, koji je izuzetno, izuzetno lepo slikao ikone. To su tako predivne boje bile, tako predivne lazuri, izrazi likova, kakve samo monah zaista može da uradi. Monah koji je dugo godina živio u manastiru, koji brine o svojoj duši, koji čisti svoje srce od strasti i gdje zaista prosto čovjeka stane pred takvu ikonu, jednostavno njegovo srce počne da se moli samo od sebe. Tako da sam, eto, hvala Bogu, ipak doživeo jednu veliku ljubaznost, jedan velik izlazak u susret meni. Svakako da mi tada u Dečanima i bilo kada nikada nismo mogli, niti možemo biti, niti želimo biti konkurencija čuvenoj burazijskoj keli koja slika ikone za ceo svet, ali eto, to je jedna velika nauka, jedna velika pouka za sve nas, da se vrlo čuvamo novca i srebroljublja i uopšte pohlepe u tom pravcu, koja zaista jeste koren svakoga zla. Približavamo se ruskom manastiru Pantelejmon, jednom od najpoznatijih kompleksa, tako da kažem, na Svetoj Gori, jer kao što su Rusi veliki narod, Rusija ogromna zemlja, tako je njihov manastir zaista ogroman, može se tako reći. To su prosto čitave zgrade i kompleksi izgrađeni duž obale, a sam manastir je kao jezgro u centru svih tih građevina i prosto jednog gradića ovdje, gdje ima jako puno, naravno, Rusa na prvom mjestu i uopšte ovdje na brodu vidi se da najviše ima Rusa. Ovdje je nekada, u prvoj polovini 20. veka, početkom 20. veka, dok je tu živeo čuveni starac Siluan, atonski sveti Siluan, tada je bilo tu negdje oko 2000 monaha. Zaista broj koji mi danas ne možemo ne zamisliti da se nalazi u jednom manastiru. I u to vrijeme je sveti starac Siluan bio ekonom u tom manastiru i radio dnevno sa ponajmanje 200 radnika, ali taj čovjek je i u takoj gužvi i u takom mnoštvu radnika i prostih ljudi koji su dolazili zarade neki dinar, neku rublju, neku drahmu, uspevao da sačuva trezvenost svoga duha, pokajanje svoga srca i umno srdačnu molitvu koja je tako predivno očistila njegovo biće da je on napisao na njegove čuvene spise pouke starca Silovana koje su zaista klasika, tako da kažemo, u pravoslavnom svetu. I eto, uvek kada prolazim pored ovog čudesnog manastira naše braće slovenske Rusa, setim se starca Silovana, a i njegovog isto tako čuvenog čada starca Sofronija Saharova, koji je kasnije otišao u Evropu i bio je zaista rasadnik pravoslavlja, prvo u Parizu, odnosno u Francuskoj, a zatim i u Engleskoj, u Essexu, gde je oformio manastir Svetoga Jovana Krstitelja, koji dan danas tamo živi, radi, postoji, i mnogi, mnogi zapadni Evropljani tamo pronalaze pravoslavlje, krštavaju se, postaju pravoslavni hršćani, vrlo često, mnogo revnosnije od nas koji smo rođeni i kršteni u pravoslavnim državama.
Do among them the judgment that is written, this glory shall be to all his saints. We raise thy saving passion, O Christ, and glorify thy resurrection.
Nisam uključio diktafon na vreme i nismo čuli najavu koja obično najavljuje koji je manastir u pitanju kroz brodske megafone, jer u tom trenutku se pojavio jedan simpatični monah starčić, Grk, nižeg rasta, tipično za njih, sa belom, relativno kratkom bradom, u nekoj staroj sepanoj mantiji, izboranog lica i prosto kao ikona, našto na ruskim ikonama, da se pokazuju kao na dve srtice ispod očiju koje pokazuju koliko je suza i koliko je potoka suza u njihovom životu poteklo i proteklo iz njihovih očiju, iz njihove obraze, prvo u pokajanju, a zatim u beskrajnoj radosti zbog spoznaje živoga Boga, Logos univerzuma i Božje ljubavi, koja kada takne ljudsko srce, ono jedino može da izliva suze radosti i pokajanja i zahvalnosti za takvu milost Božiju. Tako je i ovaj starčić, evo, tu je na palubi na jednom velikom sanduku da se nalaze pojas spasavanja, raširio neku svoju krpu i iznao svoje rukodelje. To su nekakvi izrazbareni, onako prilično primitivni krstovi, onda pečati za petohljebnicu i za prosvoru. Tu su i brojanice i sve to tako onako siromašno i jadno, ali predivno da vidimo u današnje vreme da postoje ljudi koji zaista žive onako izvorno po monaškim zavetima, u potpunom takozvanom nestježateljstvu, odnosno u nesticanju, u siromaštvu i prosto u jednom jurostvu, u jednoj ludosti ljubavi Bože radi, Hrista radi. Tako da, zaista, to su ti predivni momenti, to su te predivne ličnosti koje srećemo na našim putevima i našim proputovanjima i našim boravcima na ovoj našoj divnoj Svetoj gori Atonskoj, srećeći takve ljude koji su hristonosci, zaista, u pravom smislu reči, i gledajući taj lik, prosto kao da gledaš samoga Gospoda, i nešto zagreva dušu duboko unutra, jer vidi duša da još uvek u svetu ima zaista dobrih ljudi. A kaluđer jeste u stvari grčka reč, samo slovenizovana, koja u stvari znači kalogeros, dobri starac, jer dobro je samo ono što nosi Boga u sebi, jer jedini je Bog dobar, tako da i ovaj dobri starac jeste jedan živi primer bogoimanja i bogonošenja u sebi. Neka ti je sve blagosloveno, sveti starče, i moli Boga za nas grešne. Približavam se luci Dafne i uskoro napuštam brod Aksion Estin, ili dostane jest u slavu i hvalu prestoje Bogorodici Igumani, zaštitnici Svete Gore, da otpevamo dostane jest vizantijskog prvog glasa.
Dostojno jest jako istinu blaži Titia Bogorodicu Presno blaženoju i naszego czesniejszuju Heruim i slavniejszuju bezsrawnie.
Mali dosadni Rumun koji se pravi pametan jer je vidio da ja nešto snimam, pa on sad kao eto i onda se čuje na mikrofonu, doziva galebove koji onako bez pokreta jedre uz naš brod i hvataju letu zalegove kojim bacaju turisti i poklonici na svom proputovanju kroz Svetu Goru. I ti galebovi sa tako laganim letom simbolično prikazuju i posjećaju nas na monahe svete duše na ovom svetom poluostrovu koji su očistivši sebe od strasti i svega ono svetovnog i svega ono palog lebde lagano na plavetnom nebu svoje očišćene svete duše kao ovi beli lakoperi galebovi. Dafne ispred nas, sad će vjerojatno brodu da objavi preko megafona i tu se završava naš put na brodu dostanu, jes?
Paragalo, delefeja stasi dafni, delefeja stasi dafni, oj ljepi vaci, već sam poški vres, paragalo da prestite epšunke na hidro ili ako se ne postupio.
Jeste, Luka Dafni, izlazimo i krećemo dalje. U jednom starom i prilično izdrmdanom autobusu i idemo od Luke Dafni prema Karijesu po jednom stvarno užasno džombastom putu i kao što smo rekli, Sveta Gora odlučila da ne asfaltira svoje puteve. Međutim, Europska zajednica kad je Grčka ušla u Europu bacila je svoje europsko okse na Svetu Goru i ponudila je određenu sumu novca da se ovo asfaltira, da bi naravno uvek željni avanture evropski turisti u svojoj beskrajnoj duhovnoj dosadi mogli da se vozikaju ovde i da im se ne trskaju njihovi nežni bubrezi. Ipak svetogorski starci su odlučili da putevi na Svetoj Gori ostanu loši da bi se koliko toliko sprečio ulazak i upliv tog svetovnog što bi Europa pošto po to htjela. Inače Kareja ili kako se na grčkom ne kaže Karijes, znači lešnik, jer je Gospod ovde ovo tlo izobilno podario lešnikom, jestivim kestenom, smokvama, maslinama, kupinama, tako da je to u principu i glavni meni bio mnogim generacijama monaha pre ovoga, ipak pre ove jedne modernizacije koja je danas nastupila, ali koja svakako ne znači ništa loše jer monasi ovdje dalje žive kao vekovima unazad i trude se da svoje srce uzdižu ka Bogu, a ne ka propadljivom materijalnom i zemnom. Pored mene sedi grčki monah već u godinama, ima sigurno preko 60, u ruci mu je brojanica koju neprestano okreće i kojom sigurno ispunjava sve molitveno pravilo koje mu je naložio ili njegov starac ili njegov iguman. Na taj način održava molitvu koju je sa sigurno teškom mukom stekao tokom svog monaškog života. I evo putujem možda 10 minuta dole od Luke, a on je za to vrijeme sigurno jedno, do sada ja mislim jedno 50 puta načinio krsni znak koji vjerojatno predstavlja jedan dio njegovog monaškog pravila. Kako je divno nalaziti se na ovakvom mjestu među ovakvim ljudima. Kako divno i kako predivno. Sad ovako. Znači, stigao sam u Kareju, ali sam napravio jednu grešku. I ta greška se sastoji u tome što sam ja u stvari iz Luke Dafni trebao da hvatam prevoz za Simonu Petru, a ja sam greškom došao u Kareju, odakle više nema nikakav prevoz, nigde. Što znači da moram da ostanem sada u Kareji. Nažalost, gubim dragoceni dan. Jer sam planirao da budem danas, sutra i da preksutra utorak krećem natrag za Hilandar, jer je otac iguman Metodije obećao da će da razgovara sa mnom u utorak uveče. Tako da sad treba da smislim, naša ispostnica Svetog Sava Kareje je zatvorena, otac Nikodim se povukao na molitvu, gore u našem konaku Hilandarskom na vrhu Kareje izgleda da nema nikoga i sad sam se našao, tako da kažemo, nigde. Mada sam se pomolio prestoj Bogorodici u Protatskoj crkvi i zamolio da mi pomogne da rešim današnji dan i nekako mi je sinula misao, idi u Svetoandrijski skit. Svetoandrijski skit je u stvari jedan praktično veliki manastir, ali s obzirom da nije imao samostalnost, nego je pripadao, ja mislim, Svetom Pantelemonu, jer to bi ruski skit, sada su to preuzeli posle svih onih komunističkih događaja u Rusiji, Sveta Gora je opustala sa Rusima, tako da taj skit postao prazan i po tom nekom nepisanom ili čak i možda i pisanom pravilu Grci odmah preuzimaju svaki manastir koji spadne na neki broj, ispod recimo 10 ili 5, ne znam tačno, a pogotovo Svetoandrijski skit koji je potpuno opustao, prešao u grčke ruke i tu je sada, koliko ja znam, iguman Jefrem, koji je duhovno čado velikog starca Jefrema, nekadašnjeg filotejskog igumana, koji je danas u Arizoni. I ja sam obojicu upoznao već za ovih 20-ak i kusur godina posete Svete Gori, tako da idem tamo, pa kako Bog da, ja sam i planirao u stvari da ukoliko i kako moguće se porazgovara s tim čovekom, no to sada nije toliko važno. Šta se bude otvorilo, to ćemo i da prihvatimo, kako Bog da. Krećemo prema Svetoandrijskom skitu, pa ćemo da vidimo šta će biti. Evo ga, Sveti Andrij, skit ispred mene je. Ja sam blago rečeno gola voda, pošto sam pola Kareje uzbrdo i nizbrdo prešao peške. Ovo što se čuje iza mene jeste moj prkljag, moja putna torba sa točkićima, do duše plastičnim, koji pravi veliku buku. Nešto sam se pokušao da nađem gumene, ali nisam uspeo. Evo me ispred ovog veličanstvenog zdanja i živo me zanima da li će oci imati slobodnog mesta, pošto dolazim nenajavljen. Ulazim, pravim buku, ali zbog mog problema sa kičmom nisam baš u mogućnosti da nosim prtljag u ruci, tako da vučem ovo za sebe. Znao da će to biti malo problem, ali nadam se mi to oči Svetogorci neće zamiriti. Iako ću prvom prilikom da nabavim torbu koja ima gumene točkiće da manje obraćam pažnju na sebe. Ulazim, pa kako nam Bog da. Sveti Andreje, pomozi i spasi. Konačno tišina. Uspio sam da pronađem Svetoandrijski skit, koji je zaista u jednom ipak veoma lošem stanju, jer je to ogroman kompleks koji je bio potpuno napušten za dugi niz godina kada su Rusi odavde polako jedan po jedan otišli i sada su tu radovi, ali s obzirom da je to jedno malo bratstvo, relativno, još će saznati koliko ih ima, radovi idu sporo, tako da je sve vrlo staro, svakako ne prljavo i zapušteno, ali onako vidi se da je veoma oronulo i da su veliki, veliki radovi ispred ovog svetog mesta. Hvala Bogu, primili su me, sačekao me gostoprimac otac Nektarije, rekao bih tako sličnih godina kao ja, 50 i neka. Vrlo prijatan, vrlo ljubazan, sićušan mali mršavi Grk, izuzetno toplog osmeha. Primio me, ja sam objasnio da sam napravio jednu grešku, da sam trebao da idem do Simona Petra. On je rekao, pa to ćete sutra uspeti, ali evo danas, i vrlo mi je ljubazno ponudio da prespavam i evo dobio sam keliju, jednu finu malu keliju, tako sa malo starim oguljenim zidovima, ali sa lepim ikonama, jedan drveni krevet, stolica, sto i uvek neizbežno Sveto pismo na grčkom, koje ja ipak ne znam, ali toliko jedna topla, prijatna atmosfera. U suštini možda je to tako i u mome srcu stvari sada, jer kada čovjek osjeti toplotu i prijateljstvo, ljubaznost od drugog ljudskog bića, odmah mu je sve lepo. Makar ga spustili u podrum, njemu će biti lepo jer je osjetio, doživio je ljubav, što je vrlo važno. Vrlo često nam se desi da iz razno raznih razloga, vrlo često svakodnevne frke, trke, gužve, jurnjeve, neki put ne obratimo pažnje ljude koje nam uđu u kadar, što bi se reklo, i pojave se od nas iz razno raznih razloga. Vrlo često umemo da budemo malo i nepažljivi, pa neki put i osvarni, neki put i čak i netrpeljivi, što je zapravo bratoubistvo. Koliko je lepo i koliko je dobro i koliko je spasonosno biti dobar i pun ljubavi prema ljudima oko sebe. A koliko je teško kad doživimo mrk pogled ili kad vidimo da neko nešto radi na silu sa nama. Hvala Bogu, to ovdje nije bio slučaj i isto tako naravno iskoristio sam priliku da ocu Nektariju objasnimo stvari zapravo zašto sam ja na Svetoj Gori ovaj put. Onako sa strepnjom, jer u suštini strepim sve vreme, jer znam, svetogorci su povučeni, ne vole oni medije, pa makar to bio i monah koji ide sa diktafonom. Oni imaju svoj život ovdje, ali dobro, nadam se da će barem neko od njih ipak imati razumevanja za nas u svetu, za vas, hrišćane, mirjane u svetu, civile koji se bore sa svojim životima, sa svojim porodicama, sa svojim radnim mestima, sa svojim primanjima, bolestima, i da nam kažu neku reč utehe. Tako da ja sam sve objasnio i čak sam rekao da igumana Jefrema poznajem vrlo dobro još od 1993. godine kad sam prvi put došao na Svetu Goru i bio u manastiru Filotej. On je tada bio iguman manastira Filotej kao mlad čovjek, a u to vrijeme je stvari glavni duhovnik i veliki starac Filoteja i još tri ili četiri manastira na Svetoj Gori bio veliki Jefrem, kako ga zovu. Megalogeronda, veliki starac. Jefrem, koji se danas nalazi u Americi i u svom manastiru Arizoni, koji je osnovao veliki broj muških i ženskih manastira po severnoameričkom kontinentu, praktično jedan zaista apostol današnjih vremena, i ja se usuđujem da kažem, mada ja nisam taj koji će da kaže da li je neko svet ili prelest ili već bilo šta, ali ako danas na planeti ima svetih ljudi, starac Jefrem, bivši filotejski svetogorac, arhimandrit Jefrem je zaista jedan od njih. Ovaj Jefrem ovdje, svetoandrijski, je njegovo čado i ja sam rekao da ga se sećam, on se svakako ne seća mene, ja sam tada bio iskušenik i sa kraćom bradom i mlađi i tako, ali sam rekao da bih eto mnogo voleo i da bi bio veoma zahvalan kada bi eto iguman našao vremena možda danas malo da nam kaže neku reč. Otac Nektarije, gostoprimac, je rekao da će to da prenese starcu i eto ja očekujem odgovor. Večeras je služba u 5, osjećam se, kako bih rekao, kao uvek kada sam na Svetoj Gori, a to je neko posebno osjećanje, to je osjećanje zaista kada čovjek nije na nebu, ali svakako nije na zemlji, negde se nalazi između, u svakom slučaju bliže nebu. Koliko bih želeo da svim našim slušalcima prenesemo ovo raspoloženje, ovu radost, ovaj duboki, tih i radosni mir koji me potpuno ispunjava, evo da gledam kroz prozor na ova brda Svetogorska, gde u ovoj kestenovoj i zimzelenoj šumi se nalaze skitovi i kelije monaha koji su svoje mladosti proveli po opštežiteljnim manastirima, gde su vredno i hrabro i odlučno prohodili put nimalo lak. Vrlo često su to ustajanja oko ponoći, cele noći provođene u molitvi, bespogovorno poslušanje igumanima, odsecanje svoje volje, što ljudima u svetu može delovati morbidno i patološko i suludo, ali to je zaista put da se kroz dugi niz godina čovjek tako zapravo izleči, jer opšte žitelji manastiri su zaista u pravom smislu duševne bolnice, ali ne u nekom onom negativnom kako mi danas posmatramo i prosto ih nazivamo ludnicama. Ovo su zapravo zdravnice. Ove duševne bolnice su zaista zdravnice, jer ovdje ljudi izlečuju svoju dušu, očišćuju se od strasti i dolaze na tu takozvanu pozitivnu nulu duhovnu. Znači, dolaze do zdravlja. A zatim odatle kreću ka usavršavanju, ka sticanju prosvjetljenih misli, ulazak u taj drugi stadijum prosvjetljenja, kada počinju da spoznaju logose, uzroke, stvari, prirode, bića i tako dalje, dok ne dođu do onog zadnjeg, krajnjeg, trećeg stadijuma, to je stadijum oboženja ili savršenstva ili bestrašća, stadijum očišćenja srca, o kome smo i govorili ranije, a eto, taj stadijum, ipak taj nivo ne dostiže baš svako, to samo stubovi crkve, veliki ljudi su uspjeli dotle, ali mnogi su uspjeli, mnogi su zaista uspjeli da izleče svoj duh, svoju dušu, svoj um i da stupe u oblast zdravlja duševnoga, koji je već u stvari predvorje svetosti. Tako da, eto, gledam ove skitove koji su naseljeni smirenim, već srednjovečnim i starijim ljudima koji su svoje mladosti ozdravili, očistili, osnažili, omužili u opštežiteljnim manastirima i sada žive tiho, povučeno sa svojim pokodeljama, sa svojim starcima, u molitvi i u besedi sa živim Bogom i u jednom mirnom, tihom i radosnom očekivanju toga sudbonosnog dana koji nas sve očekuje, a to je kada naš duh i naša duša bude napustila ovo telo i bude krenula ka onim visinama gde se nalazi naš željeni cilj, a to je predivno i premilo lice Isusa Hrista, Sina Božijega, koji očekuje sve one koji su sa iskrenim pokajanjem i ljubavlju prizivali njegovo ime. Eto, zamotao sam se u jedno fino, debelo i toplo ćebe, s obzirom da je već vrlo sveže, jedno oktobarsko popodne, svakako ovdje nema grejanja još uvijek, i sada se spremam pre večernje službe sa brojanicom u ruci da provedem jedno tiho popodne, uznoseći svoje srce koliko je to moguće ljubljenom Sinu Božijem.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda, i sjeno tenjaja moja, imja svjetoje Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i ne zabivaj se ozdajanje Jego. Očičajuša Gosja bezakonija Tvoja, izcjeljajuša Gosjane dugi Tvoja, izbavljajuša Gosjenija život Tvoj, vjenčajuša Gotja milostiju i šedrotami, ispolnjajuša Goblagi želanije Tvoje, obnovića jako olja junost Tvoja. Tvoljaj milostinji Gospod, i sudbu sjem obidi mi, skaza puti svoja Mojsejovi, sinovom Izraeljevi potjenija svoja. Čedari milosti Gospod, mnogo trpjeljivi, mnogo milosti, ne do konca prognjeva jeća, niže ovijek ražduje. Ne po bezakonijem našim sotvoril jes nam, niže po grijehom našim ozdal jes nam. Jako po visotje nebesti od zemlji, utvrdil jes Gospod milost svoju, nabojaši sja Jego. Jeliko stojatvo stoci od zapad, udalili se od nas bezakonija naša, jako že šedi to te cini,
ušedri gospod bojaši se o jeho, iako to je pozna sozdanje naše, omjanu jako perst je smi. Čelovjek, jako telad nije jeho, iako cjecelni tako osjetet, iako duh projde njemi ne budet, i ne poznaje k tomu mjesta svojego, miloše gospodja od vijeka, i do vijeka nabojaši se jego, i pravda jego na sinjev sinov hranjaši zavjet jego, i pomnjaši zapovjedi jego tvoriti ja. Gospod na nebesi ugotovo presto svoj, i carstvo jego sjeni obladaje. Blagoslovite gospoda si angeli jego, silni krijepnosti otvorjaši slovo jego, uslišati glas sloves jego. Blagoslovite gospoda, sija sili jego, sluhi jego, tvorjaši volju jego. Blagoslovite gospoda, sija djela jego, na svakom mjestu vladičestva jego. Blagoslovi duše moja gospoda, slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nije i prisno i vo vijeki vjekova mi. Blagoslovi duše moja gospoda i sjanu Святое Его, благословение си, Господи.
Može Bog svima. Ja ponedjeljak je jutro, 8:30. Napustio sam Svetoandrijski skit, nalazim se u Kareji. U autobusu čekam da idemo za Luku Dafni, da hvatam brod ili drugi autobus za Simonu Petru. Nažalost, iguman je sinoć otišao, ima neka posla do Velike Lavre, tako da nisam uspio da se vidim sa njim, ali dobro, Bože moj, bit će prilike, nadam se uz Božju pomoć i pomoć Preste Bogorodice, da ću uspjeti sa nekim drugim ocima da porazgovaram ovde, a posle jednog vrlo tankog doručka u Svetoandrijskom skitu na vodi, koji je bio nekakvih makarona, rezanaca, u stvari sa nekom kašom ruskom, čini mi se. Otišli smo do Kosturnice i videli lobanje, stotine lobanja ruskih otaca koji su živjeli i upokojili se i ostavili svoje kosti na Svetoj Gori u skitu Svetog Andreja, prozvanoga. Uvijek je posjetiti tim Kosturnicama zaista nešto veoma, veoma neobično i veličanstveno i predivno i potresno. Nešto zaista nepojmljivo za ljude u svetu. Kada vide tako nešto, police sa stotinama lobanja ljudskih na kojima svako je na čelu napisano ime, čin i koje godine se upokojio. I tako svaki put posmatrajući sve te lobanje, čovjek razmišlja šta je ljudski život. Samo jedan tren, samo jedan sekund univerzumu, jedna kapljica vlage koja se pojavi i zatim vrlo brzo osuši, ali to ostanu ti spomenici i podsjetnici da smo postojali u obliku naših kostiju. I zaista u svakoj tih lobanja bio je nečiji razum koji razmišljao, radovao se, tugovao, čeznao za gospodom, borio se svojim strastima i ostao dosledan svome pozivu i svome prizivu i svojoj ljubavi ka višnjem roditelju. Zaista, neka bi dao Bog da se moja lobanja jednog dana nađe na takvom jednom mjestu zajedno sa drugima koji su život svoj položili za Boga i za večnu istinu, večnu pravdu i za Carstvo nebesko. Amen. Konačno u kombiju koji je krenuo za Simona Petru, čitava 3 sata sam čekao u Kareji. Nije bilo uopšte sigurno da li ću krenuti, jer u Simona Petru uopšte nije lako ući, najviše do 20 ljudi primaju dnevno, za razliku od drugih manastira koji mogu da primaju po 100 ljudi. Tvrđava Simona Petra nije mnogo velika, ona je izgrađena na jednoj velikoj steni, je uska i visoka, tako da kad se monah koji vozi te kombi pojavio i kada me pitao da li sam na spisku, kao što sam rekao da nisam, on se zabrinuo i rekao to nije naš običaj, može se desiti da vas ne primam, moram da pozovem telefonom. Onda je ušao u jednu zgradu i nije ga bilo sigurno pola sata. Bio sam ubeđen da od mog odlaska Simona Petra nema ništa, mislim kad se pojavio, rekao je sve sam sredio, pozvao sam, ima mesta za monaha iz Srbije. Zanimljivo je da taj monah koji vozi ima jedno 60 godina, izuzetno intelektualnog je lika, sigurno je neki intelektualac, neki obrazovan čovjek, ali eto, na Svetoj Gori uopšte nije bitno šta imaš od spreme pre svoga monaštva, već radit ćeš ono što ti odredi tvoj iguman. Bio je vrlo ljubazan kad sam mu rekao da sam iz Srbije i da nisam znao za taj običaj da mora da se zakaže. On je rekao dobro, dobro, vidjet ćemo, tako da je sve u redu. Krenuli smo, sa leve strane su okomite stene Svete Gore, a sa desne je modro Egejsko more. Sunce sija u punom svome sjaju, potpuno je vedro. A ovde monah pored mene, na prednjem sedištu, je Simona Petrički monah i razgovaraju. Malo mi gledaju čudno što ja sad to snijem u diktafon, ali dobro, ja ne vraćam pažnju, već se trudim da osmislim ovo moje putovanje, ovu moju reportažicu što bolje za naše slušalce, da bi stekli koliko toliko utisak o ovom putu. A tu je još jedan problem, a to je da ja u suštini imam vrlo malo iskustva u ovom žurnalizmu, tako da se izrazim, ali eto, Bog mi sve dok da ovo radim iz srca i da se nadam da će biti prijatno slušalcima, da im neće biti dosadno ili da to neće biti na neki način monaški. Dok se vozimo, razmišljam o bogosluženju koje smo jutros imali u Svetoandrijskom skitu. To je jedan ogroman manastir, to je jedna ogromna crkva sa onim crkvenim stolicama koje se inače zovu stasidije. Ja mislim ih ima sigurno 300, a možda i čak i 500, jer je to izgled bio skit koji je bio naseljen velikim brojem monaha. Tako da tih 20, možda koliko ih sada ima Grka, to je prosto, mi smo se izgubili u tom ogromnom hramu, ali bilo je predivno jer monah koji je služio je u stvari Englez, ali koji je tu preko 25 godina i tako melodično služenje, tako melodično pojanje liturgije iz oltara, pa ne znam da li sam ikada čuo. Tako da zanimljivo je, tako jedna divna, osjećajna, pravoslavna duša, pa eto iz Engleske, sa tog Britanskog ostrva. Tako da stvarno Gospod priziva duše k sebi i svih naroda, kao što je i rekao u Svetom pismu, u svom evanđelju, idete i krstite sve narode ime Otca i Sina i Svetog Duha. Zaista je uvek potresno gledati, pogotovo tako te rane jutarnjim časovima, u 3 ujutru, u 4 ujutru, te ljude koji su svoj život posvetili monaškom životu, kako se svakako bore sa sobom, jer pala ljudska priroda, njoj nije zaista prirodno i normalno stanje da u 3 ujutru bude uspravan na molitvi, da prati budno, jer priroda se bori, pada u san, ali se ti ljudi bore. Vidim kako čas zaspe u stasidi, čas se probudi, ustane, moli se, pravi dopojasne poklone, krsti se, pa opet sedne, pa ga savlada san. I tako se putuje kroz noć i kroz jutro ka svetoj liturgiji, kada se svi konačno razbude, živnu, i kada im se vidi na umornim licima, jer ko zna koliko oni godina i decenija već noći svoje poklanjaju Gospodu svome ljubljenome i kada na već tako tim umornim i pospanim licima zatitra ona radost kada se uđe u liturgiju i kada se začuje blagosloveno carstvo Oca, Sina, Svetoga Duha i ta predivno otpevana heroinska pesma od jednog mladog monaha zaista nosi i sav onaj umor od praktično svunoćnog denja iz Čili po te predivne molitve koja zaista zagreva dušu i razbuđuje um, tako da smo eto, hvala Bogu, sa zorom dočekali i kraj liturgije. Ponedeljkom se na Svetoj Gori monasi ne pričešćuju jer je ponedeljak također posni dan. Ovde se pričešćuju utorkom, četvrtkom, subotom i nedeljom, tako da se danas niko nije pričestio ni od gostiju, ali je bilo zaista predivno i Duh Sveti, Božja blagodat je se spustila na sve nas, to se baš osetilo. Tako da evo, kroz ovo oktobarsko sunce putujemo ka Simonu Petri, iako Bog da, da se pričestimo sutradan u jutru. Dotle, do slušanja. Simona Petra. I dalje u gostoprimnici nije bilo sigurno da li ću ostati. Primio me mladi, kulturni, lepo vaspitani i obrazovani monah koji govori jako dobro engleski i grk. Rekao mi je da još uvijek nije sigurno da li ću biti primljen, da li ću dobiti sobu, jer nisam bio zakazan, nije bila izvršena rezervacija, tako da je bilo još jedno pola sata neizvjesnosti i konačno čuo sam dok je sada u kancelariji govorio, pominjao je monah Arsenije Jovanović iz Ostroga, Crna Gora, da, i onda je rekao Andaksi, što znači dobro, u redu, ok, i onda mi je saopštio da mi je odobren boravak. I zaista manastir Simona Petra je mesto koje i meni potvrđuje moj odnos prema životu, prema okolini, prema svemu oko nas i u nama, a to je jedna maksimalna urednost, čistota, uređenost, lepota, divota, kalotita, što kažu Grci. Jer kalos je i lepo i dobro. Zaista ovde svaki korak, svaki pedalj je na svom mestu. Svaki kamen je ugrađen kako treba. Svuda su saksije sa bosiljkom i raznim ukrasnim mediteranskim biljkama. Simona Petra je izgrađena na jednoj ogromnoj okomitoj steni iz koje prosto izrasta manastir koji je impozantan i ima evo čitavih 7 spratova kao jedna velika 7-spratnica od kamena sa izuzetnim ukusom urađena. Sa svih strana nalaze se drvene terase koje se na specifičan način oslanjaju kosnicima na fasadu iz koje izlaze obruci kamena na koje se te kosnice oslanjaju. Sve je maksimalno dotereno, ništa nema izguljeno, sva drvenarija je bajcovana, lakirana, nigde nema trunke nečega suvišnog, hrpa smeća ili nekih vozila ili nekih starih guma ili nekih limova, ili nekakvog stiropora, ili nekog kamenja, što nažalost vrlo često možemo vidjeti oko naših manastira, i nismo svjesni da na taj način pokazujemo i naše unutarnje stanje. Jer ako je čovjeku unutra, u duši, sve postavljeno na svoje mjesto, ako čovjek vodi račun na svom unutarnjem svetu i ono oko njega će biti uređeno i ukusno namešteno, čisto, prijatno za izgled. Jer zapravo ceo naš život, sebe same i našu okolinu mi u stvari treba da prinosimo Gospodu na dar. Ako živimo u neredu, u nemaru, u jednom svinjcu, to mi i Gospodu pokazujemo i to je zaista jako, jako ružno. I uvijek sam se divio Grcima kako imaju taj osjećaj za lepotu, za uređenost, za nameštenost svega, da sve bude ugodno oku, jer se sve prinosi Bogu na dar. Od Boga smo dobili, Bogu i vraćamo onako lepotno, kao što je prvobitno i bilo. A u samom manastiru to je prosto teško je opisati koliko je to sve predivno. Sve je kao jedno kompletno umjetničko delo, kao jedna predivna skulptura oslikana iznutra. Gostoprimnica, hodnici, sobe, plafoni su u drvenariji, u intarziji oslikani ornamentima vizantijskim. Sve je čisto, sve je tako fino. Nameštaj starinski, drven, lakiran, ništa nema izguljeno, ništa nema rasklimatano, a niko ne bi trebao da kaže da to zavisi od novčanih sredstava. To zavisi apsolutno od volje i ljubavi i unutarnjeg raspoloženja čovjeka, njegovog duha, da mu bude lepo kad pogleda, da bude prijatno oko njega, da se ne nalazi u nekom kršu i lomu u kakvom mi Srbi često umemo da živimo i da uopšte ne primećujemo zapravo da živimo u kršu i lomu. Jer smo tako se rodili, tako nas vaspitavaju, navikli smo da kod oca i majke u kući ili oko kuće bude nered, krš. I prosto kada tako porastemo, mi kada se nađemo u tako nekom okruženju gde je nered i lom, nama je to jednostavno normalno i to nama ne smetamo. No koliko je bitno da čovjek u stvari živi uredno i ukusno i lepo, jer na taj način on u stvari radi na sebi, na svom unutarnjem biću, i onda i ono što bude činio bit će kako treba. Tako da ovo mjesto zaista mi govori da nisam ja lud i da ne preterujem kada zaista očekujem od sebe, a i od ljudi s kojima živim, da sve bude uredno, da nema hrpa koje čega, nego da kada se neka gomila napravi, kada se nešto radi, da se posle toga očisti i da bude lepo. Da bude lepo na prvom mjestu Gospodu Bogu koji pogleda na sve nas, a drugo zatim i kada posetioci, ljudi iz drugih krajeva naše zemlje, iz drugih zemalja dođu da posete neke od naših manastira, pa da imaju šta i da vide, a da ne kažu, nažalost, kao što danas i vlada jedno mišljenje, eto, vidite kakvi su ti Srbi neuredni, nikakvi pravi cigani. Zato mnogo imamo mi da se naučimo od naše braće Grka i od ovih manastira koji su zaista primjer lepote i primjer unutarnje lepote ljudi koji žive ovdje. Služba je u 4, sada je 2:10. Ja sam zaista premoren od svih ovih lutanja ovih dana, vrlo kratkog spavanja, i idem da se malo odmorim u svojoj izuzetno prijatnoj maloj keliji koja gleda na pučinu, gdje pogled puca na pučinu i na obližnja brda, i sa zadovoljstvom ću da prilegnem sa molitvom na usnama, radujući se unapred večernje službe. Amin. Thank you. večernja služba se završila i pre nego što se budem povukao keliju, izašao sam malo napolje i našao na ovom neverovatnom, predivnom, veličanstvenom pogledu iz manastira Simona Petra na more, na pučinu. U daljini se vidi purpur zalazećeg sunca sa neverovatnim valerom i prelivom od modrog plavog skroz gore ka nebu, zatim polako se spušta u tirkiz i zatim počinje da se pali u purpur i rumenilo koje se polako spušta dole ka usnulom, tihom moru bez vetra. Uvek kad gledam ovaj zalazak ili izlazak sunca i kogod da sam se puta trudio da to naslikam, da napravim taj prelaz u boje, uvek vidim u stvari ko je vrhovni umetnik i ko se tako divno poigrava sa tvorevinom kao sa najsavršenim slikarskim platnom. A na sredini za svega je Severnjača koja kao da lebdi u tom purpuru. I sa ovim zalaskom sunca i sa ovim sutanom završavamo našu drugu epizodu Puta po Svetoj Gori. Laku noć, s Bogom i do slušanja.
Slušali ste emisiju Ka ocima Svete Gore na našem i vašem radiju Svetigora. Bio je ovo zvučni zapis sa posete Svete Gori oktobra 2013. godine. Ka ocima Svete Gore.